Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. În special, astăzi îi salutăm pe cei care ne urmăresc din Israel, țara sau locul de pe glob unde s-au petrecut cele mai multe dintre lucrurile pe care le discutăm aici în cadrul emisiunii Școala Cuvântului. Ne bucurăm dacă v-ați unit împreună cu noi aici pe speranța.tv.ro sau pe Facebook sau dacă sunteți la radio. Astăzi vom descoperi conflictul dintre bine și rău în relația dintre ucenicii lui Iisus și saduchei. Invitații noștri sunt aceiași ca în ocaziile precedente. Mă refer la domnul Daniel Olariu. Bun venit!
Mulțumesc pentru invitație!
De asemenea, domnul Daniel Grigore.
Sunt încântat să fiu cu dumneavoastră.
Mulțumesc și bun venit și domnului Sergiu Macovei.
Sunt încântat să fiu cu dumneavoastră de asemenea.
Vă invit să citim un pasaj interesant din capitolul 4 al cărții Faptele Apostolilor pentru a vedea, a înțelege la ce ne referim atunci când spunem relația dintre ucenicii lui Iisus Hristos, Mântuitorul, și saduchei. Dacă vezi, domnule Daniel Grigore.
Sigur. Pe când vorbeau, Petru și Ioan norodului au venit la ei pe neașteptate preoții, căpitanul templului și saduchei, foarte necăjiți că învățau pe norod și că vesteau în Iisus învierea din morți. Au pus mâinile pe ei și i-au aruncat în temniță până a doua zi, căci se înserase. Însă mulți din cei ce auziseră cuvântarea au crezut și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la 5.000. A doua zi, mai marii norodului, bătrânii și cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim cu marele preot Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru și toți cei ce se trăgeau din neamul marilor preoți. Au pus pe Petru și pe Ioan în mijlocul lor și i-au întrebat: cu ce putere sau numele cui ați făcut voi lucrul acesta?
Mulțumesc. Înainte de toate, cine erau acești saduchei despre care citim în Scriptură și despre care vorbim astăzi? Nu este un cuvânt obișnuit, nu este la îndemâna oricărui om, de aceea simt nevoia să clarificăm cine erau saduchei aceștia.
Iese în evidență, în primul rând, prin faptul că nu cred în înviere.
Da, chiar ni se spune partida în mod expres că ei nu credeau în înviere.
Și cred că este de luat în seamă acest aspect, pentru că ucenicii vorbeau despre un domn înviat. Tocmai asta deranjează foarte mult și asta îi face cumva pe saduchei să se războiască cu ucenicii, pentru că își dau seama că dacă oamenii vor accepta ideea pe care ucenicii o propovăduiesc, aceea că învățătorul lor a înviat, atunci toată teologia lor s-a dus pe apa sumetului.
Mulțumesc! Să conturăm încă tabloul despre ei.
Erau un grup de elită cu mare influență. Dintre ei se alegeau de cele mai multe ori marele preot, descendent din Tzadok și de nevoie respectați de popor. După sufletul poporului erau fariseii, care erau partida care le erau mai la sufletul lor. Pe când saducheii politic trebuia să-i accepte pentru că erau reprezentanții preoției.
Deci erau lideri religioși, da? Conducători, un grup de elită, care, așa cum ați spus, influențau în cea mai mare măsură politica statului sau cea religioasă în special. Mulțumesc! Vreți un corespondent astăzi al saducheilor sau măcar al spiritului lor în zilele noastre?
Formal, echivalentul saducheilor sunt liderii religioși și aici ne includem. În spirit, saducheii reprezintă pe aceea cărora li se impută sau li se dovedește că o anumită concepție religioasă este falsă și reacția de amenințare pentru a opri astfel de atacuri sau astfel de dovezi contrare.
Mulțumesc! Deci numele lor este sinonim cu respingerea Domnului Iisus Hristos, chiar cu răstignirea Lui sau poate chiar sinonim cu aversiunea pe care ne-o creează aceste personaje ale Evangheliei atunci când o citim și când vedem câtă împotrivire au putut să manifeste față de Mântuitorul.
Dacă ne gândim la faptul că erau lipsiți de scrupule, că ei căutau întotdeauna să suprime adevărul, o astfel de atitudine le era favorabilă, atunci am descoperit cam care sunt oamenii de astăzi.
Da. Deci nu neapărat formal, ci în spirit, în mentalitate, există asemenea oameni și astăzi.
De chiar aici este un semnal de alarmă pentru cei care sunt formal echivalenții de astăzi. Orice lider religios are un anumit ego personal.
Da.
Și opinii puternice de obicei. Adică mă refer, de exemplu, și la mine însumi. Și totdeauna trebuie să înțeleg că trebuie să-mi păstrez capacitatea de a asculta pe oricine, să discern ceea ce aud și apoi dacă este ceva de dat la o parte, de neacceptat, să o fac, dar nu by default, din start, lucrul acesta, ci să dau o șansă să-i ascult pe cei care prezintă și opinii, poate care sunt contrare decât opiniile mele.
Asta necesită o viziune mai largă asupra vieții sau necesită disponibilitatea de a împărți puterea sau de a asculta? Este un mare lucru ceea ce spuneți noastră. La un lider religios este de dorit să ai așa ceva.
Tocmai faptul că lipsește ar trebui căutat de către noi și anume disponibilitatea. Mi-amintesc de cărturarul Nicolae Iorga, spune așa: într-o școală adevărată nu se știe cine dă și cine învață. Iar în școala aceasta lui Iisus, cred că vrem să fim cu toții.
Mulțumesc! În prezent, ca și atunci, în cazul ucenicilor Mântuitorului din primul secol, diferite persoane sau organizații desfășoară activități în plan religios, activități pașnice care nu lezează în niciun fel intimitatea personală a ascultătorilor, nu atentează la bunele moravuri sau la liniștea publică. Este justificată, întreb, intervenția în forță a autorităților religioase pentru a opri asemenea inițiative doar din motivul că sunt diferite de ale lor sau că religia celor care desfășoară aceste activități este alta decât a majorității? Ceea ce noastră este o intervenție în forță, da? A liderilor religioși. De asta întreb.
Cred că aici se pune pe seama protecției față de învățături false sau erezii. Orice putere religioasă tinde în a-și păstra anumite dogme
și a se conserva, autoconserva.
Autoconservare, iar ideea de a avea o învățătură diferită este percepută ca o erezie. Și de multe ori se transformă într-un război care, în funcție de persoana care are în mână puterile, să zic, politic, juridic și așa mai departe, acționează pe măsura puterii lui, așa încât să nu dea posibilitatea la alte manifestări.
E justificată? Sau ar exista și o altă modalitate de rezolvare a lucrurilor?
Mulți au considerat că e bine așa, chiar în numele lui Dumnezeu s-au dus multe războaie. Și au fost omorâți.
Cele mai sângeroase.
Să se ampere chiar anumite dogme.
Exact.
Sigur.
Și da, sunt ideal. Nu ar trebui scoasă sabia. Ideal ar trebui să existe un dialog în care opinii diverse
dezbatere
să fie
publică,
prezentate.
Nu?
Dezbatere publică și o disponibilitate de a accepta faptul că noi înșine progresăm în cunoaștere.
Dar cum să faci asta când ești majoritar, religie majoritară? Cum poți să creezi o dezbatere publică pe un subiect asupra căruia ai deja niște dogme fixate și vine unul sau un grup, o minoritate, și îți contrazice respectiva dogmă. Cum să accepți dezbaterea publică sau cum să accepți discuția, dialogul cu celălalt?
Aparent pare o rușine să o accepți, dar în același timp este chiar motorul dezvoltării unui sistem osificat în timp. Și eu felicit pe toți aceia dintre oameni și biserici chiar în care se organizează astfel de dezbateri. Biserica crește. În sensul că se maturizează intelectual, se maturizează în privința cunoașterii unor noi orizonturi religioase. Adică această deschidere este chiar apreciată de către Iisus.
Mulțumesc.
Vreau să vă gândiți puțin la ce i-a deranjat foarte mult pe saduchei, pe farisei, în momentul în care ucenicii vin și prezintă niște lucruri care nu sunt pe placul lor.
Dar am spus, nu mai ales, nici la bunele moravuri, nici la liniștea publică, erau pașnici.
Mai ales că înainte de răstignire îi văd pe ucenici foarte slabi, da? Îi pot ține sub papuc, cum s-ar spune. Văd un Petru slab care în cele din urmă și fuge, ucenicii fug.
S-a speriat și de cuvintele unei femei.
Și de cuvintele unei slujnice. În momentul în care, după înviere, Mântuitorul se înalță, are loc cinzecimea, așa cum se vorbea în emisiunea precedentă, apar niște ucenici care prezintă adevărurile având coloană vertebrală, demnitate.
Convingător.
Convingător. Chestia asta deranjează. Că citeam recent în cartea Hristos Lumina Lumii un gând extraordinar. Că Iisus, la neprihănirea de care a dat dovadă, n-ar fi putut să stea mai mult de 3 ani și jumătate pe pământ. Adică atât au suportat oamenii. Da. Un om bun este greu suportat atunci când tu ai o viață care te trage în jos.
Mulțumesc, am înțeles și aluzia dumneavoastră.
Și mai este un anumit lucru. pilonul central al acestei secte iudaice, Saduchei, era învierea. Uh-huh. Iar observați discursul pe care îl are Pavel în 1 Corinteni 15, că dacă n-ar fi învierea, atunci n-are sens tot ceea ce spunem, Evanghelia pe care o predicăm. Uh-huh. Adică sunt ocazii în care în creștinii s-au ciocnit două opinii care nu puteau să stea împreună. Ca o paranteză, ecumenismul caută să acomodeze opinii care se exclud reciproc.
Să le niveleze.
Iar ceea ce asistăm în capitolul 4 este un fel de compromis. Știți ceva? Sunteți ce sunteți, nu mai spuneți, noi suntem cu ale noastre, pe când aici este dilema. Când două opinii sau două dogme se bat cap în cap și ești amenințat că nu trebuie să le mai propovăduiești pentru că ameninți chiar structura partidului respectiv. Ce faci? Ce e de făcut?
Și vom ajunge imediat acolo.
Și de fapt aici, în ce scuze, aici se vede titlul studiului. Aici e marea bătălie. Că întotdeauna Dumnezeu oferă libertate de exprimare, de a-ți alege calea, de a asculta pe oricine și de a-ți alege principiile, pe când Satana forțează și spune nu, cum spun eu, și atât.
Da, este foarte interesant.
Aici e un mare război.
În ceea ce scrie aici, domnul Daniel Grigore a citit pentru noi, reiau, au venit pe neașteptate preoții, capitanul templului, era un fel de poliția templului, poliția religioasă la data respectivă, și Saduchei, foarte necăjiți că apostolii învățau despre Iisus Hristos pe norod. Acum aș întreba...
Adică toți cei care se ocupau de bunul mers al lucrurilor de la biserică, da, de la templu.
Da, da, da.
Și toți au fost deranjați și au zis, da, trebuie să
aș întreba, așa, cum vedeți desfășurarea marii lupte astăzi, în condițiile de acum? Vedeți un corespondent între ce se întâmpla atunci și acolo și între ceea ce se întâmplă acum și aici? Este neapărat o similitudine? Sau e ceva forțat ce încercăm să creăm noi aici? Cum vedeți lucrurile? Se repetă istoria? Cam asta este întrebarea în esență.
Aici vorbim despre un moment în care Apostolul Petru a desfășurat unul dintre cele mai faimoase discursuri sau prezentări, predică, în care a demonstrat cu privire la crucificarea și înălțarea Domnului Iisus Hristos. Însă, prezentarea Apostolului Petru este puternică pentru că el a prezentat în piața Ierusalimului, iar la 500 de metri era mormântul unde a fost îngropat Domnul Iisus Hristos. Dacă Domnul Iisus nu înviase, atunci predicarea lui n-ar mai fi avut loc.
Fără conținut, era goală.
Dar știind că Domnul Iisus este viu, Mântuitorul e viu, această înviere și această întâlnire cu Domnul Iisus de după sacrificiu îl face ca să aibă o putere în cuvânt. Pentru că ei au întrebat, cu ce putere faceți, care este legitimația voastră? Cine v-a trimis să faceți asta?
Autoritatea cu care faceți.
Și ei au mers acolo pentru că au fost împuterniciți de Domnul Iisus. Astăzi, când un om cunoaște puterea lui Dumnezeu și când un om s-a întâlnit cu Mântuitorul, cunoscând viața, moartea și înălțarea lui, pentru că învierea schimbă pe oameni. Atunci când știm că Dumnezeu e viu, când Domnul Iisus este viu, atunci se întâmplă o schimbare în mine. Devin un om care radiez. Crucificarea și înălțarea sunt flacăra, sunt ceea ce incendiază și dă putere, suflu unui om care până atunci a fost lamentat, deznădăjduit. Deci se întâmplă și astăzi. Un om care cunoaște pe Dumnezeu este un om schimbat, radiază.
Mulțumesc! Lucrurile au evoluat, i-au interogat, i-au ascultat, i-au scos afară, au deliberat ce să facem cu oamenii aceștia și când i-au chemat din nou, aș vrea să citesc, le-au spus așa. Versetul 18 din capitolul 4. Și după ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai învețe pe oameni în numele lui Iisus. Cum comentați, vă rog, această interdicție pusă de Saduchei?
E, cred eu, destul de simplu, așa cum a argumentat Apostolul Petru mai departe, după versetul 18. Drept răspuns, Petru și Ioan le-a zis, judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Astăzi încă mai avem martiri și vă spun că îi întâlnesc săptămânal. Fac referire la studenți care au probleme datorită faptului că își doresc să își păstreze conștiința curată, au niște principii foarte clare de la care nu vor să facă o abatere. Statul susține păstrarea acestei conștiințe, sunt legi date în privința aceasta, da, ai dreptul să te odihnești în ziua ta de sâmbătă, Și cu toate astea apar probleme în universități și este pusă la încercare credința și cred că lucrul ăsta totodată este o mărturie pentru acei profesori, pentru universitatea respectivă, dar mai ales este un lucru care îi ajută pe acești studenți să descopere care le este prioritatea. Cât de mult poți să stai în felul ăsta la principii?
Mulțumesc pentru că ați amintit de legi. Voi cita acum una dintre ele, una arhicunoscută, o lege internațională. Mă refer la articolul 18 din Declarația Fundamentală a Drepturilor Omului, adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 10 decembrie 1948, citez: orice om are dreptul la libertatea gândirii, de conștiință și religie. Acest drept include libertatea de a-și schimba religia sau convingerea, precum și libertatea de a-și manifesta religia sau convingerea singur sau împreună cu alții, atât în mod public cât și privat, prin învățătură, practici religioase, cult și îndeplinirea riturilor. Întrebarea mea este, pe ce bază ar putea cineva să interzică astăzi vestirea Evangheliei? Apropo de ce au făcut saducheii cu ucenici. Să nu mai vorbiți în numele acesta, să nu mai spuneți așa ceva. Pe ce bază ar putea să o interzică?
Autoritatea este asumată. Din punct de vedere biblic, este un păcat de lezmajestate. Pentru că atunci când iei un prerogativ pe care doar Dumnezeu îl deține, atunci atentezi nu la omul pe care îl persecuți, ci atentezi chiar la cel care îl susține. Din acest motiv, observăm aici un tipar în Faptele Apostolilor și anume atunci când sunt asemenea chestiuni. Mai întâi este tendința de a rezolva și este tendința celui rău de a inspira compromisul. Voi în taină țineți, noi ne vedem de treabă, eu un compromis. Dacă compromisul nu este acceptat, următoarea tendință este amenințarea. Atac la persoană, la libertățile pe care le are, la drepturile sociale pe care le are. Pentru că...
Deci iată aici conflictul între bine și rău.
Da, e foarte prezent. Pentru că în cele din urmă conflictul acesta se finalizeze în chiar decrete de moarte.
E următorul pas.
Următorul pas pe care îl vom studia și anume faptul că avem de-a face cu primul martir.
În lumea noastră, să nu spun doar în societatea românească, se vorbește foarte mult despre prozelitism. Adică activitatea de a face adepți pentru o religie în scopuri meschine, oculte, mă rog, asta este definiția foarte concisă a prozelitismului. Vreau să întreb, cum ar putea fi vestită Evanghelia fără intenția de a face prozeliți?
Atunci,
adică ar fi întrebarea... de dorit să vestești Evanghelia și să nu aștepți ca omul să vină și să-ți dea anumite beneficii, să ai anumite avantaje de pe urma lui.
Exact, asta este prozelitismul.
Eu am înțeles chestiunea în termeni mult mai simpli și anume, dacă într-o societate nu ar fi concurență, competiția de pe piață, atunci cel care este un client serios ar avea de suferit din cauza prețului, calității slabe.
Atunci când și sunt a monopolului anumitor.
Da, și atunci când sunt mai multe denominațiuni, asta e foarte bine, pentru că cel care este interesat să-și găsească locul, el va compara și va vedea unde este calitate, se va vedea prețul care trebuie plătit, toate acestea. Din această perspectivă este bine ca să existe termen de comparație și o societate cu o religie majoritară și impusă, eu cred că noi suntem beneficiul dezvoltării acelei societăți.
Mulțumesc. În ce privește aspectul economic, poate că este chiar de dorit, dar religios vorbind nu ar crea confuzie prezența atâtor denominațiuni, atâtor orientări religioase, cum se și întâmplă astăzi.
Tot aici Scriptura ne ajută. Spune în felul următor și anume cercetați toate lucrurile
păstrați
și păstrați ce este bun, dar nu doar atât. Spune următorul verset, feriți-vă de tot ce vi se pare rău. Adică,
da. Din păcate, oamenii sunt dispuși să cerceteze. Asta este problema. Ultima întrebare și vă rog să răspundeți pe scurt. Ce ați face personal dacă ați fi în situația să vi se interzică să vestiți Evanghelia sub amenințarea cu diverse repercusiuni? Să încep tot cu dumneavoastră, domnule Sergiu Macovei.
Trebuie să revizuiesc definiția vestirii Evangheliei. Ceea ce spuneam într-o emisiune anterioară. Vestirea Evangheliei înseamnă doar să spun ceva cu gura sau înseamnă o trăire? Modul în care trăiesc în fiecare zi. E un lucru pe care oamenii nu au cum să mi-l ia. Dacă eu trăiesc așa cum m-a învățat Hristos
bun,
și
din
dau...
Din cauza acelei trăiri, da? Sfinte, curate, benefice, ați fi în situația de a vi se interzice să influențați oamenii sau să
nu merg pe un drum
lucrați
nou.
Într-un mediu.
Nu merg pe un drum nou. Este un drum deja bătătorit. Asta înseamnă că...
Vă consolați cu asta? Că mai
va fi destul de ușor dacă îmi dau seama că Iisus a mers deja înaintea mea pe acolo. că ucenicii au trecut și ei pe acolo, că au existat martiri care au trecut pe acolo și lucrul ăsta m-ar ajuta, mi-ar da un plus. Însă asta nu înseamnă că este ușor să accepți o astfel de situație. Sunt momente când, așa cum spuneați într-o ediție anterioară, e nevoie să știi să dai un răspuns, să ai și diplomația de a da acel răspuns. E un timp potrivit pentru asta și este un timp când trebuie să și taci.
Mulțumesc. Domnule Dan Grigore.
Mă pregătesc pentru lucruri de felul acesta, gândindu-mă că...
Vă pregătiți așa, dar intuiți că se vor întâmpla?
Da. Eu cred că se pot întâmpla. Ba chiar lucrurile sunt prezente în lumea noastră, poate că nu sunt mediatizate. Dar există zone în care nu poți să desfășori activitatea, ba chiar se face o anume selecție.
Ce ați face dumneavoastră personal?
Pentru asta aș fi dispus să pierd. Sunt lucruri la care trebuie să pierd, sunt obiective care nu le pot realiza sau realizări care nu se pot face.
Adică ați renunțat la vestirea Evangheliei? Asta vreți să pierdeți?
Nu la asta mă refeream. Mă refeream la manifestarea materială sau în societate.
Ați fi dispus să pierzi libertatea?
Nu aș renunța niciodată și nu cred că m-ar putea intimida cineva în felul acesta în a spune ceva din Biblie, în a spune ceva despre credință.
Am înțeles, mulțumesc. Domnule Daniel?
Totdeauna se pune întrebarea dacă ești în situația finală, să fii amenințat cu moartea. Eu cred că mai periculoasă este situația în care ți se cere compromisul. Și cred că dacă ar fi să mă pregătesc pentru situația ultimă, aș spune să încetez a intra într-o zonă de compromis în viața astăzi. Așa m-aș pregăti.
Mulțumesc frumos! Dragi prieteni, trăim într-o societate condusă încă de legi care garantează libertatea de închinare, așadar libertatea religioasă sau libertatea de expresie. Ce ați zice însă de o restrângere a acestei libertăți în numele altor libertăți? Căci dacă, așa cum spun unii, libertatea unora le-o amenință pe altora, atunci trebuie reglementată prin lege situația aceasta și nu ar fi deloc de dorit. Însă, vă sugerez să nu ne grăbim să tragem concluzii, pentru că viitorul ne poate aduce surprize. Biblia spune că asta se va întâmpla. Continuăm și mâine. La revedere!